Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolas cun la cassed eldonisto londona Peter Schilperord. Signoro Schilperord, la du pasintain semainoin ni presentis via in cassedoin Londono en sono cae Nikolaj Ryzhkov electitai eroi. Ni diru hodiau quelcain vortoin pri eldonota cassedo, quies provbendon ni havis la privilegion ausculti en la Chaux-de-Fonds, ce Cultura Centro Esperantista. Cai ni constatis che unuanime la pedagogoi, same ciel la Esperanto gelernantoi, entusiasme interesigis pri tiu por Esperanto unicajo. Signoro Silperhord, nun vi bonvolu presenti tiun son dramon titolitan Lisa cae Paolo.
Tre volonte, signora Claude. Sub la auspicio de UEA cae Gruppo Quin, baldau aperos Lisa cae Paolo son dramo por stimuli la studadon de Esperanto, jen gia titolo. Gin finanzas Gruppo Quin, cun finanza subteno de UEA, la Brita Associo de Esperanto Instruistoi cae la Londona Esperanto Clubo. Gravan aldonon al gia enhavo en formo de cantoi ni danke ricevis de Radio Varsovio cae de Walter Pilger el Nederlando. Citiu son dramo eble estos la plei grava el ciui niai eldonoi, jen la cialo. Dum mia esperantista vivo, en la pasinta junio, antau 15 jaroi, mi acquiris mian esperanto diplomon, do, dum tiu duon jarcento, mi observis, cae ofte spertis, che la quina au sesa leciono estas la crisa. Amasso da comencintoi, cie en la mondo, cessas lerni, cae perdigas, por ciam. Eble, sen curagigitai pro la tempo dauro besonata, por fine practici cae utiligi la lingvon, eble li estas sen pacienzae, au opinias che Esperanto tamen ne estas tiel facile lernebla. Nu, giuste, por tiu kategorio, Lisa kaj Paolo provizos ian apetitigilon, stimulon, por daurigi la studadon, por ree entusiasmigi ilin, kaj subteni ilian studadon, iun ein metodan. Char, aldone alla revisiita en havo de la libro, verkita de Retrosetti, cae redesegnita de nia artisto Peter Oliver, mi aldonis alla surbendigo mult nombrain son effectoin, por multe pli faciligi la comprenon e cae helpi al linia memoro. Ciune bone che nun ni audu cerpajon en la comenzo de tiu dramo.
Yes. Nun si staras sur la planco. Si estas laza. Si oscedas. Si iras alla fenestro. Lisa rigardas tra la fenestro. Si vidas, estas mateno, bela mateno. La suno brilas, la birdoi cantas sulla branchoi del arbo. La mateno estas bela, cae varma. Tre bela, tre agrabla. Lisa rigardas sur la calendaro. Si parolas.
Lundo.
Si diras.
Ne estas programo. Bone. Hodio mi ne studas. Mi estas libera. Tre bone. Mi ne iros alla universitato. Mi iros alla maro.
La bella mateno invitas shin.
Yes, mi iros alla maro.
Si decidas. Bona ideo.
Mi banas min. Kai dushas min. Nun mi estas pura kai fresha. Mi vestas min. Nun mi estas en ordo. Mi mangias panon kai trinkas kafon. La pano estas bona kai la kafo estas varma. Nun mi estas sata.
Lisa rapidas. Si prenas sakon. El la shranko si prenas bantukon kai banveston. La banvesto estas nova, sed gi ne estas bikino.
Nun mi estas preta por la vojaĝo.
Si diras. La telefono sonas.
Kiu vokas min?
Pensas Lisa. Lisa levas la telefonon kaj parolas.
Hola?
Voĉo respondas.
Lisa? Saluton!
Lisa konas la voĉon.
Saluton, Paolo! Estas bela sun brila mateno.
Yes, bela tago.
Li diras.
Paolo, mi iros alla maro. Ĉu vi venos kun mi?
Yes, tre volonte.
Li diras.
Mi telefonis por inviti vin alla parko. Sed la parko estas tre ordinara. La maro estas pli interesa, pitoreska, charma.
Bone.
Diras Lisa.
Sed, ĉu vi havas laboron?
Ne.
Respondas Paolo.
Mi serĉas kaj serĉas.
Ni devas scii, ke la lernantoj povas sekvi la rakonton, kiun ili aŭdas, legante libreton, kiu estas lerte ilustrita. Tiu produkto fakte konvenos por komencantoj el iu ajn lingvoregiono. Ĉu ne, sinjoro Peter Hort?
Yes, char nec en la libro, nec en la casedo, ni usas ec unu vorton nazi lingvam. Do zi taugas por comencintoin tra la tuta mondo. Lau place cae lau besono oni aldonu nur schlossil vortareton esperanto nazi lingvam. UEA cae gruppo quin interconsenti sendi donatse exempleroin della libro cae la casedo al gestudanto in la tiol nomata tria mondo, al tiu quiu meritas tion. Gruppo Quin entreprenis la eldonon de Lisa cae Paolo, faris tion per contribui alla jubilea iaro 87, convincita che helpe de Lisa cae Paolo la nombro da esperanto parolanto jam en tiu jaro estos la duobla, almeno. Pro la nombro de diverslandai kunlaborantoi, gi do estas eldono ne Occident-Europa, sed tut-Europa.
Conclude al tiu presento, vi audu alian eron de tiu baldau accetebla casedo Lisa cae Paolo.
Fervoio transiras la vojon. Stango baras la trafikon. Ili devas halti kaj atendi. Vagonaro pasas. Poste la vojo estas libera. En alia loco, c'è mallargia ponto, ili devas halti, dum ŝafaro transiras sur la ponto.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diras al vi, gis la venonta sabato.